Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum vede vicepremierul Valeriu Lazar starea relațiilor moldoruse după vizita vicepremierului rus Dmitri Rogozin?
În genere, cred că putem constata o schimbare de retorică, fiindcă avem un dialog destul de constructiv până la urmă pe toate elementele acestui dialog. Evident că există câteva zone, nu sunt multe, sunt doar câteva, care mai rămân, hai să zic așa, spinoase.
Ce șanse sunt ca femeile rome să-și capete într-o bună zi locul pe care îl merită în societatea moldovenească?
Și ca în fiecare seară de luni, o nouă ediție a Dicționarului Muzical al Europei Libere. Începem cu știrile Europei Libere.
Vicepremierul responsabil cu economia, Valeriu Lazar, spune că cererea formulată vineri la Chișinău de vicepremierul rus Dmitri Rogozin ca Republica Moldova să denunțe acordurile energetice europene nu reprezintă neapărat poziția definitivă a Moscovei. În opinia sa, ar fi doar o părere a politicianului rus. Lazar a spus și că Moldova nu va renunța la integrarea energetică europeană în ciuda sfaturilor Moscovei. Un interviu cu ministrul economiei imediat în timpul emisiunii. Potrivit personalului medical palestinian, cel puțin 10 oameni au fost omorâți astăzi de noi atacuri ale aviației israeliene în fâșia Gaza. Este a 6-a zi de conflict militar între organizația Hamas, care controlează fâșia Gaza, și Israel. Potrivit armatei israeliene, noaptea trecută au fost efectuate 80 de raiduri. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, se va afla în Egipt astăzi pentru ca împreună cu președintele de la Cairo, Mohamed Morsi, să încerce să negocieze un acord de încetare a focului. Ban Ki-moon va merge mâine și în Israel. Potrivit unei declarații făcute de liderul Hamas la Cairo, în cadrul unei conferințe de presă, premierul israelian ar fi cerut un armistițiu, o declarație negată de autoritățile israeliene. De la începutul violențelor, de miercurea trecută și până astăzi, cel puțin 95 de palestinieni au murit și 3 israelieni. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat în cadrul Consiliului Islamic Eurasian că o țară care ucide copii este, în opinia sa, un stat terorist. Premierul Turciei s-a referit la situația din Gaza și la statul Israel. Pot cei care masacrează un copil să aibă un loc în această lume? Pot spune ei că respectă umanitatea? Pentru acest motiv, eu spun că Israelul este un stat terorist, a spus premierul Turciei. Ministrul german al apărării spune că se așteaptă ca Turcia să ceară Alianței Nord-Atlantice, din care face parte, să desfășoare rachete Sol-Air Patriot de-a lungul graniței sale cu Siria. Declarația a fost făcută de Thomas de Maizière când a ajuns la reuniunea ministrilor apărării și de externe din țările Uniunii Europene de la Bruxelles. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a spus la rândul său că ea va fi luată în considerare în regim de urgență. Rasmussen a spus și că măsura va fi pur defensivă. Sistemele Patriot sunt începute să apere împotriva avioanelor și rachetelor. Săptămâna trecută, conflictul din Siria a depășit granița și atacuri ale artileriei siriene au făcut victime printre civilii turci.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
O vizită mult comentată chiar înainte de a se întâmpla a fost vizita la Chișinău și Tiraspol a vicepremierului rus Dmitri Rogozin. Actualul emisar special al Kremlinului în Transnistria era cunoscut și din alte funcții, de pildă de ambasador la NATO, ca un personaj volubil care folosește cu drag tehnologiile moderne pentru remarci tranșante. Așa că emoțiile dinaintea vizitei în Moldova au fost mari. Cum vede rezultatele acestei vizite acum, vicepremierul Valeriu Lazar, vom afla din interviul acordat în exclusiv invitatei Valentinei Ursu.
În genere, cred că putem constata o schimbare de retorică, fiindcă avem un dialog destul de constructiv până la urmă pe toate elementele acestui dialog. Evident că există câteva zone, nu sunt multe, sunt doar câteva, care mai rămân, hai să zic așa, spinoase, precum spune.
Care ar fi aceste? Energetica, Transnistria?
Bine, subiectul transnistrian are implicații practice asupra tuturor altor domenii. Este, de fapt, un element cheie în acest dialog. Bine, energetica depinde în mare măsură de anume și de această problemă, problematică transnistriană.
Dar Chișinăul face sau nu concesii în problemele care sunt vitale pentru Moldova?
Moldova face doar concesiile care sunt în interesul Republicii Moldova. Să nu uităm că suntem într-un dialog. Suntem într-un dialog cu o țară destul de importantă și cu puternice prezențe în regiune, nu doar în Republica Moldova. De ce orice țară care face o diplomație realistă, pragmatică, trebuie să facă și anumite concesii tactice acolo unde este cazul. Dar, o repet, fără a face abatere de la niște interese strategice ale Republicii Moldova. Trebuie să dialogăm cu ei, să le știm care sunt interesele lor, foarte franc punem pe masă care este poziția noastră și eu scot în evidență că eu am certitudine că noi avem viziune, avem poziție și o expunem foarte clar și asta poate face diferență.
Domnule Lazar, chiar și experții occidentali sugerează că Moldova pentru Moscova nu înseamnă neapărat un partener de neînlocuit, deși o țară importantă în anumite sectoare. În ce măsură reușește actualului guvern să administreze precaut și predictibil această relație bilaterală?
Noi uneori uităm că Republica Moldova este un actor important, zicem, pe piața energetică regională, fiindcă prin Republica Moldova are loc asigurarea zonei balcanice și unor țări destul de mari, chiar pentru Federația Rusă, cum ar fi Turcia, Bulgaria, etc. 21 de miliarde de metri cubi de gaze naturale tranzitează Republica Moldova. Bine, situația nu este una statică, ea este în schimbare, dar pe termen mediu, asta ar însemna cel puțin 3-4 până în 5 ani de zile, nu există alternativă și asta este realitatea.
Vicepremierul Valeriu Lazar, într-un interviu acordat în exclusivitate Valentinei Ursu. Textul integral îl găsiți la europalibera.org. Rolul femeii rome în societatea modernă, aceasta a fost tema pusă în discuție astăzi la Chișinău în cadrul unui club de dezbatere de studenți de la diferite facultăți și reprezentanți ai comunității romilor. Detalii în relatarea Tamarei Grijdean.
Lipsa femeii rome din viața publică este efectul statutului său dublu discriminat, în familie unde tradițional are rolul de casnică și în societate, ca persoană de altă etnie. De această părere este Elena Bogda, mediator comunitar în Hâncești. Reprezentanta comunității rome, ea spune că, pe lângă sărăcie și lipsa de instruire, tradițiile romilor care încurajează căsătoriile timpurii vin să împiedice femeia să obțină o profesie și să se afirme în mediul social.
Femeile rome sunt la un nivel scăzut, pentru că nu-și duc viața de o femeie care să fie cu o școală, care lucrează, nu să aibă un post, s-a sculat dimineața, dus la lucru, dar sunt pe piață și discriminați, sunt alungați. S-ar implica însă, este o sărăcie mare. Femeile de etnie romă, fetele, chiar tinere, la o vârstă fragedă să căsătoresc. Aș dori ca o fată tânără din tâi să-și facă o specialitate, dacă copila să căsătorești la 15 ani, la 16 are copil, ce înțelege dintre acest copil și îi ducă o educare?
Problema abandonului școlar este una pronunțată în majoritatea comunităților de romi. Natalia Duminică, de la Centrul Național al Romilor, spune că în lipsa educației pe care nu o primesc din copilărie, femeile nu sunt informate și nu își cunosc drepturile. Astfel, misiunea de a comunica cu cineva dintre ele despre implicarea socială devine și mai grea dacă, din generație în generație, grija de casă și copii a fost singura lor misiune.
Este foarte greu, în primul rând, de a explica unei femei rome că trebuie să-și dea copil la școală. Ea nu vede necesitatea. Trebuie, în primul rând, să o motiveze, să explice avantajele, dezavantajele. Este un lucru foarte dificil. Pe locuri sunt rezultate, pe locuri tot rămâne aceeași problemă. Am încercat să luăm o altă abordare, să abordăm tradiția lor, poate din cauza tradiției. Am încercat să lucrăm și cu părinții, cu profesori. Poate profesorii nu au abordare individuală față de fiecare copil. Însă rămâne să mai lucrăm la acest capitol.
Despre problemele femeii rome discut și cu Ion Duminică, șeful secției minorități etnice de la Academia de Științe.
Femeia romă este discriminată de autorități la nivel de accesul la servicii medicale calitative. Multe femei rome sunt mame cu mulți copii, dar ele nu posedă polițe de sigurat pentru că nu au loc de lucru stabil. În al doilea rând, rata șomajului cea mai mare este anume în rândul femeilor rome. Nu au acces pe piața muncii pentru că inițial rata abandonului școlar anume este mai mare la copiii de etnie romă, anume la fete, din cauza căsătoriilor timpurii, din cauza grijii față de frați și surori mai mici. Adică femeile rome nu beneficiază de o carieră profesională ca și alte femei în societate, deoarece tradițional în familia romă ele sunt educate tradițional arhaic.
Pentru că nu merg la școală și nu au studii, romii nu pot obține un loc de muncă, nu sunt informați și sunt discriminați. Astfel, pentru a rupe acest cerc închis, analistul Veceslav Balan de la Programul de Dezvoltare Locală Integrată este de părere că lucrurile s-ar schimba odată cu implicarea autorităților în instruirea romilor.
La etapă de studii, începând cu grădiniță, statul, autoritățile publice ar trebui să facă o intervenție masivă, bine gândită și complexă în ceea ce privește implicarea copiilor romi în învățământul preșcolar, școlar și chiar universitar, deoarece doar așa se poate efectiv de rupt acest cerc vicios. Continuarea acestei politici că romii nu vor, romilor nu le trebuiește și niciodată nu va rezolva problema.
În opinia experților, relația autorităților și a familiei față de tinerele de etnie romă este una indiferentă. De aceea, accesul pe piața muncii, accesul la servicii medicale și instruire profesională sunt departe de femeia romă. În atingerea acestui scop, reprezentanții acestei etnii susțin că mai întâi vor încerca să diminueze rolul predispus al tinerilor rome de a fi femeie casnică. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București nu a trecut cu vederea vizita făcută la sfârșitul săptămânii în Republica Moldova de vicepremierul rus Dmitri Rogozin, așa cum veți auzi în relatarea Taniei Radu.
România Liberă consemnează un nou episod din serialul declarațiilor lui Dmitri Rogozin pe tema Transnistriei. Vicepremierul rus readuce în discuție datoriile la gaze naturale ale Republicii Moldova, pe ideea că o Moldovă unitară înseamnă și asumarea unitară a datoriilor, inclusiv a celor contractate de Transnistria. Acum trăim în capitalism, fie că unora le place sau nu. Capitalismul e însă vorace, de aceea trebuie să fim pragmatici. Republica Moldova a ales calea integrării europene, deci modul capitalist de dezvoltare, așa încât ne purtăm și noi cu ea, precum cu un capitalist, a spus Rogozin, citat în România Liberă. Site-ul ziare.com publică un interviu cu Eugen Tomac, candidat pentru Colegiul 2 Diaspora în alegerile parlamentare din 9 decembrie. Consilierul prezidențial pentru românii de pretutindeni a intrat în campanie în numele Alianței pentru România Dreaptă. În acest interviu își prezintă programul. El susține votul prin corespondență ca o cale de exprimare a românilor din afara granițelor. Militează pentru eliminarea vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru o educație de calitate, spune el, oferită tinerilor basarabeni și pentru accesul pe piața muncii din România pentru toți etnicii români. Susținerea culturii, a spiritualității și a societății civile din Basarabia, ca și protejarea limbii române, sunt de asemenea priorități pentru Eugen Tomac. Ovidiu Marincea critică în ziarul Adevărul schimbul de replici dintre premierul român Victor Ponta și președintele Traian Băsescu pe tema prezenței celui din urmă la Consiliul European săptămâna viitoare. La Bruxelles urmează să se voteze bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020. Premierul Ponta spune de pe acum că președintele trebuie să opună veto proiectului, întrucât urmează să se aloce mai puțin bani fiecărei țări, inclusiv României. Șeful statului a replicat, numai că în stilul unei glume de autobază, consideră comentatorul de la Adevărul. El crede că România nu merită acești bani pentru că niciun guvern nu a fost în stare să atragă fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană. Iar vinovați sunt și Emil Boc, și Traian Băsescu, și Victor Ponta. Se mai arată în Adevărul. Referindu-se la același schimb de replici, Mircea Mihăieș este de o altă părere în articolul său din Evenimentul Zilei. Comentariul se oprește la alt aspect din declarația președintelui și anume la acuzația adusă în bloc clasei politice de a nu fi susținut sub niciun guvern reforma statului, lupta împotriva corupției și pariul Nord-Atlantic. Președintele face tot ce se putea face, spune Mihăieș. Își exprimă frustrarea și își delimitează teritoriul. De asemenea, avertizează. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Din sumarul părții a doua, un nou episod din dicționarul muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De criză economică în țările europene crește numărul celor care au nevoie de sprijinul societății. Și asta nu doar în țările europene mai sărace, dar și într-una din cele mai bogate, Belgia. Relatează de la Bruxelles, Dan Alexe.
Criza economică și accelerarea precarizării sociale și materiale a unui mare număr de oameni au dus la accentuarea fenomenului sărăciei urbane în marile metropole occidentale, inclusiv în capitala Uniunii Europene, Bruxelles. Asta a făcut ca Médecins du Monde, organizația umanitară franceză creată pentru a acorda ajutor medical de urgență bolnavilor din țările lumii a treia, să-și lanseze în Bruxelles un program de consultări medicale de urgență și tratamente gratuite pentru săracii fără adăpost, imigranții ilegali și toți cei pe care iarna riscă să-i prindă abandonați în afara oricărei structuri de asistență socială și medicală. Situația e îngrijorătoare și începe să se asemene din ce în ce mai mult cu anumite situații întâlnite în general în țările lumii a treia, cum a declarat-o Europei Libere șeful programului Médecins du Monde pentru Belgia, Stefan Eymans.
Sur Bruxelles, c'est une augmentation assez phénoménale, hein, puisqu'on parle de 150-170 lits.
Dacă e să vorbim numai despre Bruxelles, creșterea sărăciei într-un timp foarte scurt a luat proporții fenomenale. Până acum, serviciile sociale asigurau de-a lungul anului circa 150 de paturi pentru săracii străzii, dar în momentul de față, dată fiind apropierea iernii, au fost prevăzute aproape 800 de paturi numai în Bruxelles.
Pendant toute l'année, et on monte à 700-800.
L-am întrebat pe Stefan Eymans cum se petrece relația de încredere între medicii benevoli, cu totul peste 100 de medici și infirmieri asigură neplătiți acest benevolat umanitar, și ilegalii, cerșetorii sau disperații ajunși în stradă și care vor să-și păstreze anonimatul.
Bon, la personne au niveau de la rentrée dans le centre, il y a un anonymat.
Cei care vin să se adreseze centrului nostru se bucură de un anonimat total. Noi nu le cerem oamenilor acte de identitate. Tot ce le cerem este un nume pentru statisticile noastre și pentru a le regăsi dosarul medical în cazul în care revin. În ce ne privește însă, pot să dea și un nume fals.
Mais la personne peut même inventer un nom.
Care sunt bolile cele mai frecvente cu care se prezintă acești oameni?
C'est tout ce qui est soin dermatologique, problème de peau, des plaies.
E vorba în primul rând de afecțiuni dermatologice, probleme de piele, probleme cu oasele și articulațiile din pricina statului în frig, dar și foarte multe probleme mentale. E limpede că tot acest stres și faptul de a fi aruncat din societate, de a deveni un deșeu uman, duce la pierderea încrederii de sine și la tulburări mentale.
Gros problème pour les gens en très grande précarité.
Media de vârstă a celor care vin la tratamente gratuite e de 38 de ani. Mai plauzibilă e explicația pesimistă, și anume că bătrânii ajung în stradă și au mai puține șanse de a supraviețui și de a ajunge la un centru medical, cum a formulat-o Stefan Eymans.
Clairement, l'espérance des personnes vivant en rue, elle est de 43-44 ans.
Speranța de viață a persoanelor ajunse în stradă e de 43-44 de ani. Asta pune bara foarte jos.
On est dans des espérances de vie très très basse, quoi.
Dintre toți acești oameni care umplu curtea miracolelor din Bruxelles, numai o treime sunt belgieni. Restul sunt azilanți sau imigranți ilegali, inclusiv din țări est-europene, precum România, Moldova sau Serbia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, se află într-un turneu prin trei țări ale Asiei de Sud-Est, în prima sa călătorie peste hotare de la câștigarea celui de-al doilea mandat luna aceasta. Destinația aleasă semnalează interesul sporit al Statelor Unite pentru regiunea Pacificului. Astăzi Obama s-a aflat în Myanmar, fostă dictatură militară, pe care de a se democratiza, într-o vizită considerată istorică. Alexandru Eftode.
Barack Obama este primul președinte al Statelor Unite care vizitează țara din sud-estul Asiei, unde a încercat să găsească echilibrul potrivit între laudele adresate guvernului pentru progresele făcute la desființarea dictaturii militare și îndemnurile la continuarea reformelor. În timpul vizitei de 6 ore la Rangoon, Obama s-a întâlnit cu președintele din Myanmar, Thein Sein. Fost membru al Huntei, acesta conduce de un an și jumătate reformele democratice în fruntea unui guvern formal civil. I-am împărtășit faptul că văd în ele doar primii pași ai unei călătorii îndelungate, a spus Obama adresându-se jurnaliștilor în prezența lui Thein Sein. Președintele american a repetat același lucru după ce s-a întâlnit și cu lidera opoziției, Aung San Suu Kyi, laureata Premiului Nobel pentru Pace. Obama a numit-o icoana democrației, pe cea care a condus lupta cu dictatura militară în Myanmar, a petrecut aproape 15 ani în arest la domiciliu înainte de a fi eliberat în 2010 și este astăzi deputată.
Our goal is to sustain the momentum for democratization.
Scopul nostru este să menținem impulsul către democratizare. Acest lucru include construirea unor instituții guvernamentale credibile, stabilirea supremației legii, oprirea conflictelor etnice, acces pentru oamenii acestei țări la educație, îngrijire medicală și șanse economice mai bune.
And economic opportunity.
Pentru mulți locuitori ai Myanmarului, vizita președintelui american marchează începutul unei ere noi, după decenii în care țara lor a fost paria pe scena internațională. Zeci de mii de oameni, scandând libertate, s-au aliniat de-a lungul traseului la Rangoon pentru a-l întâmpina pe Barack Obama. În ajunul vizitei, autoritățile Myanmarului au eliberat cel puțin 50 de deținuți politici, dar unii activiști pentru drepturile omului spun că autoritățile care mai țin în captivitate aproximativ 200 de prizonieri politici n-au făcut destul ca să merite o vizită din partea președintelui american. A îndemnat la precauție și Aung San Suu Kyi. Cea mai dificilă perioadă în orice tranziție este atunci când ni se pare că succesul se vede la orizont. Atunci trebuie să fim atenți ca să nu ne lăsăm înșelați de mirajul succesului. Să muncim ca să obținem succesul real pentru oamenii noștri și pentru prietenia între țările noastre, i-a spus lidera opoziției din Myanmar lui Barack Obama. Președintele american și-a încheiat vizita cu un discurs televizat rostit la Universitatea de la Rangoon. El a spus că sprijinul american pentru guvernul Myanmarului o să dispară dacă acesta se abate de la calea spre democrație. Casa Albă spune că vizita președintelui în Myanmar are menirea să sublinieze o realizare importantă a administrației Obama în politica externă, aceea de a convinge un regim militar să adopte schimbarea. De asemenea, Statele Unite au nevoie de aliați noi în Asia de Sud-Est pentru a echilibra puterea în creștere a Chinei. Myanmarul a fost a doua destinație a turneului făcut de Barack Obama, care a început duminică în Thailanda și se va încheia marți în Cambodgia. Agenția Reuters comentează că prin această primă călătorie peste hotare, la mai puțin de 2 săptămâni de când a câștigat cel de-al doilea mandat, Barack Obama dorește să arate cât de serioasă este intenția de a reorienta strategic politica externă americană către așa numitul pivot Asia-Pacific, pe măsură ce Statele Unite se retrag din Irak și Afganistan.
A fost Alexandru Eftode. Și ca în fiecare seară de luni, vă propunem acum un nou episod din Dicționarul Muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Ceva foarte proaspăt astăzi, albumul Hello Skinny, lansat la 12 noiembrie 2012 de casa de discuri Slow Foot din sudul Londrei, o casă de discuri ce explorează granițele dintre muzica populară și cea experimentală. Popular înseamnă în acest caz pop. Adică, de altfel, exact prescurtarea acestui cuvânt în limba engleză. Hello Skinny este albumul de debut al unui foarte la modă și căutat baterist englez, Tom Skinner, care cântă zilele acestea, între alții, cu etiopianul mulatu Astatke, cu Matthew Herbert și cu trupa keniano-engleză The Owen Sigoma Band, la care vom reveni în Dicționarul de Sunete. Hello Skinny a trezit un neobișnuit interes al criticii de specialitate, în primul rând pentru amestecul total ieșit din comun de genuri pe care îl propune: afrobeat, electronica, techno, pop de avantgardă și krautrock, adică rockul german din anii 70, cunoscut în gaupște și sub numele de rock psihedelic. Vestitul Giles Peterson a decretat albumul Hello Skinny albumul săptămânii la show-ul său de la BBC Six, iar cei de la BBC vorbesc în recenzia lor la acest album despre, citez, un impresionant exercițiu de integrare a unui neașteptat de larg spectru de estetici muzicale, care dă la iveală, în primul rând, un compozitor reflexiv cu urechea unui foarte îndemânat producător. Am încheiat citatul. Piesa se numește... Stați puțin să mă uit, să văd cum se numește. Piesa pe care o ascultăm acum se numește Not Blue. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Kiril Moțpan, redactorul șef al revistei Guardianul.
Numărul curent al ziarului Guardianul conține, evident, mai multe informații, materiale axate pe activitatea Ministerului de Interne. Din prima pagină, cititorul va afla că instituția este vizitată de reprezentanți ai unor delegații din Consiliul Europei, alte organizații internaționale interesate de mersul reformei în cadrul Ministerului. Acțiunea își propune să continue bunele practici de informare a donatorilor cu privire la evoluția procesului de reformare a instituției despre asistența oferită sau ce urmează a fi oferit sub diviziunea afacerilor interne de către partenerii externi, dar și cu privire la evoluțiile instituției în domeniul liberalizării regimului de vize. Am oferit de data aceasta două pagini, segmentul infracțional din paginile respective. Cititorul va afla mai multe detalii despre faptul cum au fost anihilate mai multe linii clandestine de fabricare a băuturilor alcoolice tari. De asemenea, despre faptul că un infractor a fost reținut tocmai după 11 ani de urmărire generală. Este vorba de un caz grav care a avut loc la Bălți la 25 noiembrie 2001, caz în care un polițist și-a pierdut viața. De asemenea, acordăm suficient spațiu și altor activități polițienești, cum ar fi reținerea unor distorcatori, șantajiști. De asemenea, au fost reținut două grupări de tâlhari care au comis mai multe infracțiuni și a găsit loc în pagine noastre și tema combaterii narcomaniei. Este vorba de o captură de plante de cânepă și pastile pe set psihotrop.
Kirill Moțpan, redactorul șef al revistei Guardianul. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață vă invităm la 6:30 la o emisiune de 15 minute pe frecvențele postului de radio Retro FM, iar la ora 7 la o nouă ediție a emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.